Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 12 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammoo fiqaaduma roodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Tigraay keessatti warshaaleen ammi tokko gara hojiitti deebi'uu jalqabuu isaanii, bulchiinsa godina Hawwii keessatti namoonni 5 ajjeefamuu isaanii, waa'ee rakkina faalama qilleensaa magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa jiru. Akkasumas qophii 7 dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtanu isinaaf feera. Kan dursu oduudhaa garasitti darbina. Jaalladhee Tujubee Oraa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Waraanni kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti jalqabamuu dura naannoo sanaa hojiirra kanneen turan waaltaalee oomishaa xixiqqoo 875 gurguddaa 45 keessaa industiriiwwan yeroo ammaa oomisharra jiran 227 qofaa akka ta'e ittaanaatti gaafatamaan waajjira industirii naannichaa obbo Mahaarii Gabra Mikaa'el VOA'f ibsaniiru. Waaltaaleen oomishan ennaa waraana sanaa guutummaan hojii dhaabanii ka turan yoo ta'u dinagdee biyyaaf dhibbarraa harka 22 gumaachaa akka turan obbo Mahaariin ibsanii jiran. Waaltaalee industirii hojiitti seenan keessaa sibiilaawwan hojii ijaarsaaf ta'an kan oomishu warshaan sibiilaa Yuunaayitid Stiil End jedhamu tokko. Abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa obbo Azazoom Ayyala meeshaalee dheedhii waraana sanaan dura seenan gargaaramuudhaan oomishuu jalqabuu dubbatu. Wal waraansa waggoota 2 tureen industiriiwwan naannoo sanaa ta'e jedhame hojiin barbadeessuu akka ture kan ibsan ittaanaa itti gaafatamaan waajjirichaa waaltaalee kanaaf beenyaatu barbaachisaa jedhan. Ministir deettaan ministeera industirii obbo Hasan Mahammad yeroo wal waraansa Tigraay industiriiwwan hojii dhaabaniif ilaalcha addaa kennuudhaan hojiitti akka seenan gochuuf yaaliin akka ta'u beeksisaniiru. Sanbata darbe kan jalqabameef waaltaalee oomishaa kan naannoo sanaa gara hojiitti galchuu irratti ka fuulleffate 7 sochii industirii jedhamu irratti kan argaman ministeer deettaan kun sadarkaa biyyaatti waaltaalee oomishaaf industirii hojiidhaa ala ta'an gara oomishuutti akka deebi'an jajjabeessuuf oomishtummaa guddisuuf mootummaa federaalaan Itoophiyaan haa oomishtu mata duree jedhuun sochiin taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Workshoppiin mata duree kana jalatti geggeeffamaa ture har'a xumurameera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa godina hawaasa Hawwii magaalaa Chaagnii keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nagaa eegdotaatti wajjin gidduutti raawwateen namoonni 5 ajjeefamuu isaanii aanga'oonni magaalichaa beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kibxata darbe caamsaa 28 bara 2016 naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Hawwii magaalaa Chaagnii ganda duwwaa tokko keessatti walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegsisan waliin uumameen namoonni 5 ajjeefamu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraataan magaalattii tokko VOA'f ibsaniiru. Namoota ukkaamsanii butuu hedduun jiraachuu itti dabaluun kan eeran jiraataan kun kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an utuu nafin ni eeggitamu jedhan. Walitti dhukaasii wixata darbe humnoonni nagaa eegsisan namoota hojii kanaaf saamicha irratti bobba'uun shakkaman waliin ka geggeessan akka ta'e ittaanaa kantiibaan magaalaa Chaagnii obbo Yibalxaal Sa'id dubbataniiru. Obbo Yibalxaal naannoo sanatti namoota iggituudhaan maallaqa guddaa gaafatu kanneen jedhamaniif namoota gocha iggituu raawwatan waliin walitti dhukaasuu uumameen lubbuun namootaa darbuu ibsaniiru. Akkuma kanaan qabsoo karaa nagaa filannoo godhatee godinicha keessa akka socho'u kan ibsame durataa paartii biyyoolessaa Aga'u obbo Alaamirra Wiirdaa'u namoonni sun kan ajjeefaman yakkaan shakkamanii miti jedhu. ittigaafataman waajjira nagaaf nageenya bulchiinsa magaalaa Chaagni obbo Baqqalee Makuriyaa Gamasaaniin namoota ukkaamsanii butuuf saamichi jiraattota kana kan nuffisiise ta'uu tuqanii qaamni nageenyaa kanneen yakka kana raawwatan hordofaa akka ture beeksisaniiru. Eeruu jiraattotarraa kennameen shakkamtoota qabuuf walitti dhukaasa raawwatameen namoonni du'uu ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan aangawoota bulchiinsa magaalaa Chaagni irraa ragaa kennameen ala mootummaa naannoo Amaaraa biraa hanga yoona ragaan kenname hin jiru jedha gabaasi Asteer Misgaanaa'u.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaa biyya alaatti darbina. Bara 2023 keessa du'aa fi madaa'uu dabalatee hokkorri ijoolleewwan irratti raawwate sadarkaa hamaa irra ga'uu isaa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Gabaasichi yeroo jalqabaatii fi ajjeechaa ijoolleewwaniitiin walqabatee Israa'eliin garee Hamaasiitii fi garee Islaamiik Jahaadii galmee gurraacha keessa galchuu isaa kan ibse maddi oduu Associated Press bara 2023 hokkorri hamaan 1721 ijoolleewwan 1526 irratti raawwachuu isaa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guteresi ibsuu isaanii gabaasee jira. Lola Raashaatii fi Yuukireenii walqabatee ijoolleewwan Yuukireen 80 du'uu isaaniitii fi ijoolleewwan biroo immoo 419 loltoota Raashaatii fi hidhattoota biraatiin ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun biyyoottan kanaan dura galmee gurraacha keessa jiranu kan akka Afgaanistaan, Burkina Faasoo, Kaameruun, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa, Koloombiyaa, Koongoo, Iraaq, Maalii, Moozambiik, Naajeeriyaa, Filippiin, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sooriyaa, Yuukireenii fi Yemen keessatti fooyya'iinsi mul'achaa jiraachuu isaa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsuu isaanii Associated Press dabalee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbun immoo yakki farra namoomaa Sudaan Darfur keessatti raawwatame qorachuu jalqabuu isaa manni murtii yakka addunyaa beeksisee jira. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
Abbaan Alangaa muummichi mana murtii yakka akka sadarkaa addunyaa himannaa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa Sudaan Alfaashir keessatti raawwatame hatattamaan qorachaa jira. Magaalaan Darfur waldhibdee waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa kan RSF jedhamu gidduutti uumame keessatti adda waraana haaraa taateetti. Kibxata Waxabajjii 11 Kariim Kahaan ragaa sagaleef suraa dabalatee namni ragaa ta'uu danda'uu qabu waajjira isaaniif akka dhiyaatu gaafatan. Ragaaleen waajjirri koo hanga har'aatti walitti qabe himannaa amanamaa kan irra deddeebi'ame babal'ataa akka jiruuf itti fufiinsaan haleellaa uummata nagaa irratti raawwatamu keessattuu haleellaa kallattiin mooraa namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an irratti raawwatamu kan agarsiisu fakkaataa jedhan. Humnaan gudeeddiif hookkara saalaa biroo bal'inaan babal'achaa dhufe fayyadamuu naannoo siiviilii irratti dhukaasa banamu qabeenyaa saamuuf haleellaa hospitaala irratti raawwatamu kan walirraa hin cinne waan ifa taasisu fakkaata jedhaniiru. Naannolee siiviiloonni jiraatan irratti haleellaa raawwatamu saamichaaf walirraa utuu hin kutin haleellaalee hospitaalota irratti raawwatamu agarsiisa. Keessumaa hawaasa masaliitiif hawaasaalee biroo irratti haleellaan gosa irratti hundaa'e raawwatamuunsaa na yaaddessaa jedhan. Alfaashir jiraattotaaf namoonni qe'ee irraa buqqaan 1,000,800 keessa jiraata. Garuu tokkummaan mootummoota akka jedhutti sababa lola baatii eeblaaf caamsaa keessa geggeessameen uummanni 100,000 ta'u qe'ee ofiirraa baqateera.
Dooniin daldalaa andaara galaana Yemen irratti haleellaan irratti raawwachuu isaa dhaabbanni nageenya galaanarraa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Galaana Diimaa bakka ribxee loltoonni Huutii erga waggaa darbee qabee doonii irratti fuulleffatan keessatti dooniin daldalaa tokko haleellaan irratti raawwachuu dhaabbanni nageenya galaanaa beeksisee jira. Dhaabbanni daldala galaanaa kan Yuunaayitid Kingdam roobii har'aa akka jedhetti dooniin kun doonii xiqqaa dheerinni isaa meetira 5.7 ta'een duubarraan rukutamuu isaa gabaasa argateera. Dhaabbanni nageenya Ambree akka jedhetti haleellaan kun magaalaa buufata doonii Yemen Hodeeyaa irraa gara kibba dhiyaatti kiiloomeetira 125 fagaatee bakka jirutti akka raawwatame ibseera. Miidhaa irra ga'e ilaalchisee wanta ibsame hin jiru. Waraanni Huutii duulli haleellaa isaan Galaana Diimaaf galoo Galaana Eden keessatti raawwatan waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiru gidduutti Faalisxiinota Gaazaa keessa jiran waliin tumsa agarsiisuudhaaf jechaa jedhu. Haleellaan kun dhaabbileen doonii daldalaa daandii dooniin irra deemu kanaannoo sanaa akka jijjiiran gochuudhaan daandii dheeraaf qaalii ta'e naannoo ardii Afrikaatti akka fayyadaman dirqisiisee jira jedha gabaasi Reuters irraa argame.
Amma gara gabaasaalee biyya keessaa arganneetti deebina. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinnee akka ibsetti faalamni qilleensaa magaalatti dachaadhaan dabalee jira. Abbaa taayitichaatti daayireektorooti jijjiirama qilleensa naannootii fi aniisa haaromsamu obbo Sa'iid Abdallaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti qorannoon biiroon fayyaa Finfinnee taasife bara 2021 amma bara 2022 keessatti lakkoofsi namootaan dhukkuba qaamolee sirna hangarsuutiin gara dhaabbata fayyaa deeman waggaatti 1500 ta'a jechuu isaa ibsaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadhaa fi qo'ataa dhimma fayyaa naannootii fi pirezidaantii waldaa ogeeyyii fayyaa naannoo Piroofeesar Argaaw Ambelluu akka jedhanitti immoo gaba isaaniitiin faalamni qilleensaa kun yeroo yeroodhaa dabalaa waan deemaa jiruu fi amma falli irratti argamuudhaa baannaan lubbuu namootanii galaaf caalaa galaafachuu danda'a jiraniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinnee faalama qilleensaa magaalatti ilaalchuudhaan qorannoowwan garaagaraa gaggeeffamaniin faalamni qilleensaa magaalatti gulantaa ka'ameen ol ta'uu ibsee jira. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinneetti daayireektoreetii eegumsa faalama qilleensa naannoo fi anniisaa haaromfamuu obbo Sa'iid Abdallaa sadarkaa faalamni qilleensaa magaalatti irra jiru ennaa ibsan.
ከተማ አየር መበከሉ ነው ከምን አንፃር ነው ስታንዳርድ አንድ ከተማ አንድ አካባቢ የተነፈስ የሚገባው አየር የተበከለ ነው አይደለም ተብሎ ስታንዳርድ ነው
ወዴፈኑን ጅሩ ከሙልሱ ቅሌንስ መጋላ ፋለሙዳ ኩንስ ኡላጋ ካአሚቱ ጅር ሚሻሌም ፋለመከና ወርዶፈኒ መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ በከሙራሰድ ጅሩ ወዴፈኑን አችራ አርገሜራ ቆረኑዋን ገረገራ ዳብሌ አደዳቲን ወጅተመኒሲ ከሙልሰን ፋለምኒ ቅሌንሳ ከመጋለቲ ደቻለማ sadii ta'uu isaati.
Obbo Sa'iid itti dabaluudhaan sababoota waan jedhanis eeraniiru.
Gaazochi halluu miilaqaquu daayyee mul'isatoota dayoksaayid kaarboon monoksaayid naayitiroojiin dayoksaayid.
Gosoonni gaasii faalamoo gadhiifamanii hedduudha. Kaarboon monoksaayidii naayitiroojiin dayoksaayidii paartikuleet maatarii kan jedhaman kan biroos jiru. Warreen kun yeroo gallakkeeffamanii qilleensi faalamee qaamota hargansuu namaa irratti miidhaa geessisa. Fakkeenyaaf akka ulaagaa Itoophiyaan kaawwatteetti gaasii faalamaan gallakkeeffamuu waggaatti maayikiroogiraamii 15 per meter cube dha. Kan dhaabbata fayyaa addunyaa ammoo 5 dha. Garuu amma Finfinnee keessatti 30-40 isaa olis jira. Kun immoo rakkoo guddaa qaqqabsiisa. Kan konkolaataa keessaa ba'an warshaalee garaagaraa keessaa qoraanii fi cilee manatti itti bilcheeffannuuf fayyadamnu irraa ijaarsa garaagaraa irraa awwaarri ka'u balfawwan goggogaas tooftaan ittiin dhabamsiisanii fi ka'umsa hedduutu jira. Garuu Finfinnee keessatti harki guddaan kan konkolaataati.
Obbo Sa'iid qorannoowwan dhaabbilee garaagaraatiin taasifaman jedhan wabeeffachuudhaan sagalee Ameerikaaf akka himanitti sababa faalama qilleensaatiin magaalattiitti lakkoofsi namoota dhukkuba qaamolee hargansuuf saaxilamanii fi lubbuun darbanii kumaan lakkaa'ama waggaatti jedhan. Biiroon fayyaa Finfinnee qorannoo odeeffannoo dhukkuboota nama ajjeesan 10 taasise keessatti kan sadarkaa jalqabaa irratti kaa'amee jiru dhibee qaamolee hargansuu namaa miidhan ta'uu ibseeraa kan jedhan obbo Sa'iid qorannoo bara faranjootaa 2021-2022 taasisameenis waggaatti namoonni 1500 wal ta'an dhibee kanaaf saaxilamanii dhaabbilee fayyaa magaalaa Finfinneedhaan lakkoofsi namoota du'anis akkasuma kumaan lakkaa'amaa jedhan hoggansi kun.
ለምሳሌ በ2019 በወርልድ ባንክ በአመት እስከ 1600 ሰዎች እንደሞቱ ይገልጣል።
ቆረኑዋን ገረገራ አካውዴፈኖትን ፈየደምና ፈከኛፍ በረኩም ለማፍቁደሰገል ባንኪን አዱኛ ቆረኑይ ፎምዘኒ ወጋቲ ነሞኒ ኩመቶኮፍ ድበጃ አከዱዋን ሰበባ ፋለመቅሌንሳ ካናን ፍንፍኔ ከሰትሞ ዶላር ሚሊዮን 48 ሰደቲ ወልራ midaan akka ga'e kunis immoo baasii wallaansaa fi namoonnis kanarraa kan ka'e hojii isaanii irratti argamu afurraa kan ka'edha jedha. Haalli kun akkasiin yoo itti fufe bara 2025tti namoonni 6,000 ta'an lubbuun isaanii sababa kanaan darbuu mala akka qorannoo taasifametti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qo'ataan dhimma fayyaa naannawaa akkasumas pirezidaantiin waldaa ogeeyyii fayyaa naannawaa Piroofeesar Argaa Ambaluu gama isaaniin faalama qilleensaa kanaaf ka'umsaa fi fala waan jedhan ibsaniiru.
Engineering solutions kan jedhaman seeronnii fi qajeelfamoonni jiru. Kan engineering solutions jedhamu warshaaleen haara gubataa kan baasan yoo ta'e achumatti akka hin baasne tooftaa itti ittisuuf to'achuun danda'amudha. Gama hordoffii fi qajeelfama garaagaraa hordoffii taasifamuun konkolaattota yoo fudhanne yeroo dura sakatta'iinsa kan waggaa boolloo haaromsuuf taasifamu irratti mootorri konkolaataa tokko boba'a hagam sirnaan gubaa waan jedhamu ni ilaalama ture. Amma garuu kun hafeera. Kunis faalama qilleensaaf ka'umsadha. Lammaffaa ammoo meeshaaleen faalama qilleensaa safaran ga'aa miti. Egaa rakkoo kanaaf falli jiru seerota faalama qilleensaa irratti ba'an hojiitti hiikuu, magariisummaa daran dabaluu, daandii konkolaataa bal'isuu, konkolaattota moofaa yeroo dheeraa tajaajilan irratti seerota baasuu, konkolaataa elektirikii baay'inaan gatii fooyya'aan dhiyeessuu, mana dhuunfaatti cilee fi qoraan fayyadamuu dhiisuun hawaasni anniisaa aduu elektirikii fi sinsuma fooyya'aa akka fayyadaman hubannoo uumuun barbaachisaadha. Yoo xiyyeeffannaan kenname rakkoo kana hir'isuun ni danda'ama amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee miidhaa qaqqabaa jiru kana hambisuudhaaf xiyyeeffannoo itti kennee hojii eegaleera jechuun obbo Sa'iid ibsaniiru.
በአመት ለምሳሌ 910 ያህል ሞት እንቀንሳለን።
ቶዋኖ ፊ ኦርዶፊታ ሲሱን አንኒሳ ፍለተሙ ፈየደሙን መገሪሱማ በበልሱ ፊ ሴሮተ ጅጅረ መክሊንሳቶቹ ባን ዮጂቲክኔ ለኮፍሰነ ሞተዱ አኒ ዲበሰገሊፍ ኩደንቲ ሄርሱን እንደንዳማ ማለቀ ወላንሳፍ በውፊ ሰበበ ፋለ መክሊንሳን ቂሳሰው ዶላር ሚሊዮን ዲበሰዲ አምቢሱንስ ንደንዳማ አከሱማስ ነሞተዱ ኩብሰተን ጋራ ዳብሌ ፈያዴመን ኩመኩደፉር ኦሊ ወጋተ ከሳን ዳብሌ ፈያን ደምንታይ ሱን እንደንዳማ ካና hunda milkeessuudhaa fi hubannaa hawaasaa cimsuu meeshaalee to'annoo fi hordoffii baay'isuu seerota ba'an hojiitti kun dirqama. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnees kanarratti hojjechaa jira.
Piroofeesar Argaa gama isaaniitiin mootummaan tajaajila anniisaa haaromfamuu babal'isuu hawaasaaf hubannoo kennuu konkolaataa elektirikaan hojjetan baay'inaan akka namni gatii madaalawaadhaan argate fayyadamuuf haala mijeessuu seerota eegumsa naannoo ilaalchisuudhaan bahan hojiitti hiikuun dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Gabaa sagalee Amerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Hayyee United States lammiilee Paalestaayinaa gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kan oolu deeggarsa dabalataa taasisuu ishee ibsitee jirti. Gargaarsi kun kan labsame erga gareen Hamaasii waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin dhiyaatee fi deebii kenne booda. Pentagonitti gabaastuun VOA Kaarlaa Baabii dhimma kanarratti gabaasni qopheessitee jira. Ittaanis ni dhiyaata. Ministeri dhimma alaa United States Antony Blinken qarshii gargaarsa namoomaa lammiilee Paalestaayinii fi oolu United States irraa doolaarri miiliyoonni 400 eeyyamamuu isaa labsanii jiru.
Let's work together to ensure that more aid gets into Gaza.
Akka gargaarsi dabalataa Gaazaa seenu waliin haa hojjennu. Gargaarsichi al tokko Gaazaa seeneera taanaan namoonni isaan barbaachisu argachuu ni danda'u.
Gareen Hamaasii yaada dhukaasa dhaabuu kan mootummoota gamtoomanii isa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramu isa akka namoottani Hamaasiin butamanii jiran gallakkisaman akkasumas lammiileen Paalestaayin warreen mana hidhaa Israa'el keessa jiran walaba taasifamanu godhu akka fudhachuu danda'u ibsee jira. Nama hundumaa manatti deebisuudhaa fi daqiiqaa hundumaa hojjechaa jirra jedhanii Blinken. Blinken erga magaala Tel Aviv keessatti maatiiwwan namoottani humnaan qabamanii Hamaasiin jala jiran wajjiniin wal ga'anii dubbatanii sa'aatii muraasa booda yemmuu dubbatan
guyyoota lama dura namoota booji'aman afur baraaramuu isaaniitti gammadaniiru. Garuu namoota jaallatan irraa adda bahuun kun gadi fageenyaan miira cimaadhaan itti dhagahamu akkuma itti fufetti jira.
Jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri mirga namoomaa qibxata kaleessaa akka jedhetti namootan humnaan qabamanii jiranu gadi lakkisiisanii maatii isaaniitti deebisuu irratti gareewwan lammanuu Israa'elii fi Hamaasii yakka waraanaa raawwataniiru. Akka ministeerri fayyaa kutaa Gaazaa jedhetti sochii namootan butamanii gadi lakkisuu torban darbee raawwatame keessatti lammiileen Paalestaayinii 200 ta'anii ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Hamaas namootan butaman sana gamoo bakka jireenyaa lama keessatti dhoksee ture. Duula namootan sana walaba baasuu irratti Israa'el haleellaa xiyyaara waraanaas fayyadamteetti. Jeeneraalli Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa sooramarra jiranuu fi ajajaan waraana Yuunaayitid Isteets damee giddugaleessaa duraanii Jeeneraal Firaank Maakeenzii dhiyeenya kana kan kitaaba Melting Point jedhamu barreessanii yommuu VOA wajjiniin dubbatanii gareen Hamaasii namootan butamanii fudhatamanii akka gaachanaatti itti fayyadamuun isaa duula Israa'el akka rakkisaa taasise ibsan.
I think they've been a little less successful getting after senior Hamas leadership because they've chosen
hoggansa olaanaa Hamas duukaa argachuun milkaa'ina xiqqoo xiqqaa ta'e natti fakkaata. Sababiin isaas osoo hidhattoonni isaanii wal lolanii dhoksuu filataniiru. Akkasumas lafa jala gadi fageenyaan dhokatanii booji'amtoota Israa'eliin of marsanii akka jiran mirkanaa'aadha. Dhugaadha namoonni dhugumaan humnaan qabamanii jiran lammiilee Israa'el qofaa miti. Jiraattonni Gaazaa mataan isaanii warreen sarara abiddaa keessaa bahuu hin dandeenyes warra humnaan qabamanii jiranidha.
Is Israel's battle against Hamas winnable?
Israa'el lola Hamaasii wajjiniin taasisaa jirtu moo'uu dandeessi gaaffin jedhus Jeneraal Firaank Maakeenziitiif dhiyaatee ture.
It's winnable if they can fashion a way to a day after that makes sense.
Haala lola Gaazaa keessatti guyyaa guyyaadhaan dhaabbataan loluu hin gaafanne yoo hordofan moo'uun ni danda'ama. Garuu Hamaas dandeettii walqixa ta'e akka hin qabne mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Yaada Israa'el Hamaasiin balleessuu irratti qabdu baay'iseen jaalladha. Karaa biraatiin Hamaasiin balleessuu jechuun akka waan salphaa hin taane natti dhagahama. Sababiin isaas sochii warraaqsaati. Har'a yoo loltoota Hamaas 99 ajjeeste loltoonni haaraan 100 ka'anii warraaqsa labsuu danda'u.
Humni biyyootan arabaatiin durfamu sabootan ollaarraa dhufuuniin erga lolli xumuramee booda nageenya naannoo Gaazaa keessa jiru eeguu fi akka gargaaru yaadama. Moo'ichi dhugaan Israa'elii fi lammiilee Paalestaayinii akka mirkanaa'u investimentiin addunyaa Gaazaa deebisee ijaaru argamuu akka qabu Jeeneraal Firaank Maakeenzii dabalanii dubbachuu isaa ibsa. Gabaasni Kaarlaa Baabiin VOA'dhaaf qindaa'e kun.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya itti fufee jira. Qophiin keenya ittaan qophii torbanii Diree Dimokiraasiiti. Waraanni giddugaleessa bahaatii fi Awurooppaa keessatti taasifamu akkasumas dorgommiin Yuunaayitid Isteets Chaayinaa waliin taasiftu filannoo pirezidaantummaa sadaasa dhufu keessatti taasifamu irratti eenyuyyuu amoo'u dhimmoota dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets itti fufuu danda'uudha. Waayit haawusitti hoggantuun biiroo sagalee Ameerikaa Paasifiik Kidaaswaara waa'ee imaammata alaa kana irratti kan Joo Baayidenii fi kan Doonaald Tiraamp irratti gabaasa qopheessite qabdi. Mitikuu fi qaaduu dirree qophii dirree dimokiraasiitiif akka taanutti qindeessee jira. Waliin caqasu.
Bara 2025 sammuu keessatti yaadi Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf ammayyuu waliigaltee rangaa'ame. Waraanni Yuukireen keessa ammayyuu itti fufee jira. Akkasumas Chaayinaan sodaa ta'uu akkuma itti fufteetti jirti. Joo Baayidenis ta'e Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaaf eenyuun isaanii iyyuu yoo injifatan qormaatonni kunneen ittuma fufu. Imaammanni alaa Joo Baayiden akkuma isa marsaa tokkoffaa isaa aangoorra jiru marsaa lammaffaattis qajeeltoowwan sana itti fufsiisa. Hoggansa idil-addunyaa fi aantummaa hunda galeessa.
The United States will compete and will compete vigorously. And lead with our values and our strength.
United States ni dorgomti. Chemsite dorgomti. Akkasumas jabina keenyaa fi dudha keenya, gamtaa fi michoowwan keenyaa fi ni dhaabbanna.
Dabalataan naannoo bulchiinsi isaanii sirrachuu qabu jedhamanii amanametti xiyyeeffannoo taasisu. White House'tti gorsaan nageenya biyyaalessaa Jake Sullivan yommuu ibsu.
Initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise.
Kaka'umsi guddaan Kongireesii waliin taasifame waadaa biyyoota guddachaa jiranitti qabeenya cufaa taasisuu jedhu dhugumaanii hojiitti hiikuudha.
Kana jechuun immoo United States sagantaa liqaa hir'isuu baankiiwwan misoomaa irratti hojiiwwan riifoormii yookaan sirreeffama taasisuu fi pirojektoota bu'uuraalee misoomaa addunyaalessaa irratti investimentiiwwan dabalataa taasisuu jechuudha. Galmi isaa immoo pirojektoota kanneen akka misooma koriidarii Loobitoo isa Zaambiyaa, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Angoolaa walquunnamsiisu akkasumas pirojektoota koriidarii biroo deeggaruun misooma addunyaa irratti kaka'umsa chaayinaa gara dudduubaatti dhiibuudha.
We can not only build out a transportation capacity to help ensure that we have the inputs for our clean energy supply chains.
Dhiyeessii humna anniisaa qulqulluu keenyaa fi galteewwan akka qabanuu fi gargaaruuf jecha dandeettii geejjibaa ijaaruu qofaa osoo hin taane shaqaxoota gabaatti dhiyeessuun Afrikaan dandeettii bal'aa qonnaa Afrikaa banuu fi naannoo kanatti jijjiirama dijitaalaa sanas banuu dandeenya.
Tiraamp yoo injifate misoomni idil addunyaa xiyyeeffannoo hanga kanaa hin argatu.
Make America richer and safer and stronger.
Ameerikaa yeroo kamiyyuu caalaa badhaate mijooftuu fi cimtuu akkasumas bareedduu fi boontuu taasisuudha. Dhukaasa isa dhumaa ni qabaanna natti fakkaata. Jechi Tiraamp dursa Ameerikaa yookaan Ameerikaan First ta'us imaammanni alaa isaa immoo kan adda baasudha jechuu miti jetti Raachel Riizo miseensi mana maree olaanaa Atlaantik.
Mercantilist, sure. Transactionalist, yes.
Daldaltoonni mirkana tarree daldalaan eeyyee. Angaruu akkan yaadutti kutaa imaammata alaasaa keessaa kan baay'ee nama hawwatu meeshaalee humna United States karaa adda ta'een fayyadamuu mul'ata jedhudha.
Israa'eliif deeggarsa dhaabbataa gargaarsa Ukraine fi dorgommii cimaa Chaayinaa waliinii warri kun quxineewwan imaammata alaa marsaa lammaffaa Joe Biden keessatti taa'anidha jedha. Instituutiin imaammata Ameerikaa First jedhu inni yaada Tiraamp waliin hidhata qabu kan dhiyeesse.
Those are three areas that any incoming America First administration.
Bakkoota sadan kanaadha bulchiinsa eenyuyyuu kan Ameerikaa fi dursa jedhu muudachuu kan danda'an. Hormaata kanarra aanuu fi amala nagaa karaa ciminaa fayyadamuudha.
Filannoo sadaasa dhufuu irratti eenyu akka moo hin beekamiin malee dhimmoonni imaammata alaa murteessaa akkan ta'an inni beekama. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa, United States hirmaannaa biyyoota alaa keessatti taasiftu caalaa dhimmoota akka qaala'iinsa diinagdee fi yakkootaa irratti yaadda'uu jala. Gabaasni paastii Widaa Kuswaaraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii keenyaan akkasumas inistoogiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Producerin keenya Nugusu Tamre, gulaltoonni viidiyoo Girmaa Dagafaa, Siisaa Shannaatiitiiti Matthew Grant, akkasumas ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodha. Waan nu wajjiniin turtaniif hedduu isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.